Иремия пиғамбәр, 40-нчы бүлек. Иремияның Яһүдә башлығы Гидалия янына килеүе. Жан сақшылар башлығы Нәбузарадан Бабилгә сүргенгә китеп баручы Иерусалим һәм Яһүдә әсирләре арасыннан буғауланган Иремияны табып алып, аны Рамах шәһәрендә азат итте. Иремиягә Раббы сүзе әнә шуннан соң килеп ирешкән иде. Жан сақшылар башлығы Иремияны чакырып алып булай диде: Раббы, синең Аллаң, бу урынга һәләкәт китерергә вәгъдә иткән иде, диде. Инде менә әйткәнен ул гамәлгә ашырды. Сезнең өскә әфәт җибәрде, чөнки сез Раббы алдында гынах эш кылдыгыз. Сүзләренә колак салмадыгыз. Ләкин мин бүген кулыңдагы богауларны шишәм. Әгәр минем белән Бабилгә барасың килсә, бар. Мин синең турыда кайгыртырмын. Ә инде минем белән Бабилгә барасың килми икән, биредә кал. Менә бөтен җир синең алдыңда. Үзең кирәк дип тапкан барасың килгән урынга бар. Иремия әле китәргә дә өлгермәде, Нәбузарадан аңа: Бабил патшасы Яһүдә шәһәрләренә башлык итеп куйган Шафаннан туган Ахикам угылы Гидалия янына кайт та шунда халык арасында яшә. Яисә үзең теләгән урынга бар, диде. Аннары жан сакчылар башлыгы азык-төлек вә бүләкләр биреп аны чыгарып җибәрде. Иремия шуннан Ахикам угылы Гидалия янына Миспа шәһәренә китеп, илдә калган халык арасында яшәде. Үз кешеләре белән шүлдә качып яткан барлык әскәр башлары Ахикам угылы Гидалияның Бабил патшасы тарафыннан идарәче итеп, ягъни Бабилгә сөрелмәгән ярлы ябага ирләр, хатыннар, балалар өстеннән башлык итеп билгеләнүен ишеткәннән соң, аның янына Миспага килделәр. Булар Нитания угылы Исмагыл, Карьях угыллары Яханнан һәм Йонатан, Танхумет угылы Сираях, Нитафалы Яфайның угыллары, Мәгакәһиләр кавымыннан бер әдәмнең угылы Язания һәм аларның сугышчылары иде. Шафаннан туган Ахикам угылы Гидалия аларга һәм аларның сугышчыларына ант итеп, Килданиләргә хезмәт итүдән курыкмагыз. Үз илегездә калып, Бабил патшасына хезмәт итегез. Шул чагында барысы да яхшы булыр. Безнең илгә килүче килданиләр алдында сезнең вәкилегез булыр өчен мин Миспада калам. Сез исә җәйге җимешләрне җыеп алыгыз. Шәрәп, зәйтүн майы әзерләп, савытларыгызга тутырып куегыз һәм үзегез урнашкан шәһәрләрдә яшәгез, диде. Маап, Аммон, Идом җирендә һәм башка илләрдә көн күрүче яһудиләр Бабил патшасы Яһүдәдә яшәүчеләрнең бер өлешен үз җирләрендә калдырганны һәм алар өстеннән Шафаннан туган Ахикам угылы Гидалияны билгеләгәнне ишеткәннән соң, үзләре качып киткән җирләрдән Яһүдә иленә, Гидалия янына Миспага әйләнеп кайттылар. Алар күп итеп шәрәп әзерләделәр, җәйге җимешләр җыйдылар. Гидалияны үтерүләре. Бер көн Карьях угылы Яханнан һәм әлегәчә шүлдә яшеренеп яткан гаскәр башлары Гидалия янына Миспага килеп аңардан: Амманилар патшасы Багалис сине үтерер өчен Нитания угылы Исмагыйлны җибәргәнне белмисеңмени, дип сорадылар. Ләкин Ахикам угылы Гидалия аларга ышанмады. Шунда Миспада Карьях угылы Яханан Гидалияга яшертен генә: Рөхсәт итсәң, мин Нитания угылы Исмагыйлны барып үтерер идем. Моны беркем дә белмәс. Нигә әле аңа сине үтерергә юл куярга? Югыйсә синең янга җыелган яһудиләр таралып бетәр һәм Яһүдәдә калган халык һәләк булыр, диде. Ләкин Ахикам угылы Гидалия аңа: Алай эшләмә, синең Исмагыйл хакында әйткәннәрең дөрес түгел, диде.